Jauna diena un jauns Melnsus Balta raidījums, un šajā reizē raidījums top Lāčplēša dienas priekšvakarā, un tas ir noticis, kurā mēs šajā dienā turēsimies, un, protams, atgādinājums, ka kārtējo reizi šis raidījums tiek ierakstīts Valsts kancelēs inovāciju laboratorijā. Paldies viņiem par viesmīlību! Rihards Bambels ir šeit, un mums ir pievienojies arī Latvijas bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes vadības departamenta priekšnieks pulkvedis Māris Tutins. Sveiki!
Sveiki!
11. novembris. Kas tas ir? Jo šobrīd es ieeju veikalā un ir diezgan agrs novembris, bet mēs jau redzam Ziemassvēku rotājumus. Agrāk mēs tomēr redzējām, ka nu, ir kaut kāds starposms, kur mēs redzam ļoti daudz latviskās tematikas atgādinājumam visiem. Kas ir 11. novembris?
11. novembris ir diena, kad mēs Latvijā, ne tikai bruņoto spēkos, bet visu Latvijas sabiedrību, pieminām savu uzvaru 1990. Gadā, kad Latvijas armija ar sabiedroto palīdzību, šeit patās Rīgā dažu simts metrus no šajienas, Daugavas otrā pusē, ļoti veiksmīgi izdzino Rīgas vācu un krievu apvienoto spēks, tas ap to Bermontu armiju. Tā mūsu lielā pirmā uzvara bija neatkarības karā.
Man šeit ir ļoti interesants, nu šī raidījuma kontekstā mīti, protams, ir par to, kāpēc tad īsti Lāčplēša diena, vai ne? Un es arī meklēju, protams, skatījos.
Jo tad izdev epos.
Nē, gluži. Izrādās, ka pie tā vainojums, pie šīs te leģendas, pie nosaukuma došanas šai dienai vainojums ir neviens cits kā Kārlis Skalbe. Tobrīd jaunāko ziņu literārais redaktors, un viņš esot izmantojis tādu, nu, tādu Lāčplēša apņēmību, Lāčplēša garu, lai apzīmētu nu, šos te varonību ar kādu latviešu cīnījās, lai nosargātu Rīgu, un pēc tam arī nu, padzītu šos te Bermontu un Avalovu spēkus gan no Pārdaugavas, gan vēlāk arī nu, prom no Latvijas pavisam. Bet, kas manuprāt ir interesanti, ir, ka nu, sākotnēji viņam nebija piemiņas diena, vai ne? Viņi pirmo reizi sāka gadu vēlāk atzīmēt 20. Gadā un deva tikai ordeņus, Lāčplēša kara ordeņus. Tas ir tas, kāds šī datums ieguva to nozīmi, bet līdz pat 28. Gadam tam pat nebija īsti nu, tāda plašāka sakara vispār ar nu, citiem bruņotiem spēkiem. Tas bija vienkārši datums, kad pasniegt tiem, kas ir karojuši, tiem, kas ir cīnījušies par Latvijas neatkarības nosargāšanu šos te ordeņus. Bet tad pamazām tas kļūpa plašāk armijas svētkiem, Ar parādēm un vispārējo to, ko mēs zinām mūsdienās.
Ne tikai armijas, es tomēr atļaušos pateikt, tas jau 20. 30. Gados pagājušā gadsimtā bija datums, kad sabiedrība pieminēja šo uzvaru, šo Rīgas atbrīvošanu. Nu, atceramies taču mūris pie prezidenta pils svecīts. Nu, tas jau visu laiku ir bijis un pēc manas atmiņas 1989. Gadā pirmo reizi atkal.
88. Man šķiet.
Jeb...
Ap to,
jā. Jā. Kad cilvēki atkal sāka to darīt, tā kā, to nevajag tikai ar armiju asociēt, tā ir visa sabiedrība.
Ja mēs runājam par šo svecīšanu augšanu, kādos vēl veidos un kur vēl mēs varam atzīmēt šo dienu? Cēsīs, man šiek ir diezgan lielā kustība ar svecīšanu
augšanu. Visā Latvijā.
Visur, jebkur.
Faktiski visā Latvijā, visās lielākās un arī mazākās pilsētās notiek pasākumi. Un faktiski visu šajos pasākumos ņem dalību arī bruņoto spēku. Karavīri, zemesargi, jaunsargi, jebkurš no mums. Un ja nu netiek uz šiem pasākumiem, tad no seniem laikiem es atceros tā tradīcija ielikt svecīti.
Logā, protams, jā, un ne tikai Rīgā, nu, kur pie pilsas mūriem tradicionāli, ja mēs esam gājuši jau pēdējās desmitgadēs, bet arī nu, tieši tā, katrs pats mājās var darīt, un kas ir vēl mazāk svarīgi, noteikti skatītāji arī tie, kas mums ne tikai klausās, bet skatās YouTube, būs pamanījuši, ka mums ir kaut kas piesprausts, jā, visiem te pie atloga šīs te lentīnas, vai ne, tas arī ir veids, kā atzīmēt Lāčplēša dienu un vispār un patriotu, ne tikai nedēļu, visu mēnesi.
Vai ir pareizais veids, kā pielikt lentītes?
Māri, kāda pareizais?
Armijā mēs nesam šo piestipram šīs lentītes šādā veidā. V formātā vēlams ar šādu te pogu piestiprināt mums ir tāds tā kā armijas karavīru atbalstītāju fonds Namejs. Viņi katru gadu šīs pogas nedaudz savādākā dizainā izlaiž. Nu, tad mēs šādā veidā pieminam Latviju.
Bet kāpēc vēja formā? Kāpēc vēja?
Labs jautājums. Bet ja tā nopietni, tas gan dizainis, gan tomēr arī šis uzvaras simbols vispārējais.
Mm. Jo es apskatījos arī, ieskatījos, kā saka, un dažādi skaidroja. Protams, viens V ir nu, angliskais, Victory, uzvara, otrs ir 11. Protams, V 11 gaņauki noteikti arī vēl kāds mīts, bet, nu, zinām, jā, dažādām tautām dažādi simboli šajos pašos datumos, vai ne, mēs zinām, ka ir arī britiem, kanādiešiem, tiem, kas karoja šajā laikā arī, nu...
Lielā kara piemiņas diena.
Tieši tā, viņiem savukārt ir magons tajā pašā datumā, kas pie žakets atloga ir.
Mums... Interesanti, starp citu, šīs magons ir pārņēmuši arī Ukraiņi. Tieši vēl pirms 22. Gada viņi ar magonēm aizstāja šos Georga lentītes. Nu, jo Ukrainā karš sākās jau 39. Gadā, kā mēs zinām. 1939. Gadā. Un tas nebija saistīts tikai ar Padomju Savienību.
Paldies jums abiem par ieskatu 11. novembrī. Jau, kad mēs kādā reizē parunāsim arī par 17. novembru, bet virzīsim šīs tradīcijas tālāk, bet šajā reizē mēs tev esam aicinājuši šeit, lai parunātu par dezinformāciju, kas saistīta ar Latvijas armiju. Ar bruņotiem spēkiem, un pirmais piemērs ir par to, ka NATO dalībvalsts nepildīs savas saistības un neaizsargās Baltijas valstis.
Tā, skatāmies.
Skatāmies uz piemēru, mēs redzam arī citātu, ja jūs esat Baltijas valstis un domājat, ka esat nākamie, tad man nav jautājumu, ka agrāk vai vēlāk būs konfrontācija ar NATO.
Jā, tā laikam būtībā jāatzīmē, ka šis ir no aizvadītās nedēļas vienā ļoti plaši pazīstamā Telegram kanālā, kas bieži apmelo Latviju un izplata dezinformāciju, tāda antifašisti pribalciki, savācot 267 tūkstoši skatījumu, viens ieraksts izplata dezinformāciju par to, ka ASV it kā uzmet Baltijas valstis un nedosies Baltijas valstīm palīgā, kas, protams, neatbilst patiesībai, jo atsauce, uz ko viņi atsaucās, ir konkrēts citāts no aizsardzības sekretāra Amerikas Savienoto Valstu Lloyd Austina noklausīšanās ASV senātā, kur, kā mēs tūlītās varbūt arī dzirdēsim, viņš saka kaut ko pavisam citu.
If we don't send the resources, does that increase the probability that someday we'll have to send young Americans into the European theater?
Absolutely, Senator Reid. I think, as we said earlier, if Putin is successful, he will not stop at Ukraine. And if you're a Baltic state, you're thinking, I'm next. And, you know, there's no question in my mind that sooner or later, there will be, he will challenge NATO and we'll find ourselves in a shooting match.
Proti, doma tur ir pavisam vienkārši. Viņi nogriez gan jautājumu, gan arī aizsardzības sekretāra daļu no viņa atbildes, skaidrojot principā, ka tad, ja mēs kā Amerikas Savienotās valsts nesūtītu pietiekamu palīdzību Ukrainai, tad mums visticamākais nāktos sūtīt savus karavīrus jau karot nākamreiz, iespējams aizstāvot Baltijas valstis, jo nu, tas varētu draudēt pāraukt plašākā formā, ja Krievija netiktu apturēta jau Ukrainā.
Tas tā nav arī pirmā reize, kad mēs kaut ko tādu dzirdam, par to ļoti daudz tiek runāts. Kā jūs atspēkot šo, jo cilvēks saklausās, ka NATO atstās, pamatīs Baltijas valsts nākamās?
Pirmais ir jāsaprot, kas ir runātājs. Viņi sev sauc par antifašistiem, zinot, kas ir Krievija, mēs saprotam, ka tie ir nevis vienkārši Krievijas fašisti, tie ir, nu, fašisti Kubā. Un no taisnības, tieši tā kā kolēģis jau teica, tur ir pilnīgi nekas. Viņi melo. Un tas ir kaut kādā momentā pats gan vienkāršākais, gan arī sarežģītākais cilvēkam, kurš ir šādā te dezinformācijas burbulī dzīvojis, paskaidrot, nu, kā tu atspēkos pilnīgus melus. Nu, tie ir meli, vienkārši jūs paši dzirdējāt. Viņi nodarbojās ar melošanu jau nu, diezgan ilgu laiku šie tās augtie antifašisti. Viņi nodarbojās ar iebiedēšanas kampaņām, vērstām pret Baltijas valstīm, pret mums, pret karavīriem, pret citiem. Bet to, ko mēs esam ļoti skaidri sapratuši, nu, viņi ir margināļi. Un tādēļ tagad mēģināt viņiem tik lielu uzmanību veltīt, tas būtu bišķi tā nepieklājīgi.
No labi, tad mēs viņiem nepievēršam uzmanību un mēs esam tālāk ar nākamo narratīvu. Arī šis ir ļoti interesants piemērs. Otrais naratīvs, kas tiek izplatīts, ir par to, ka Latvijas armija veido divciparu skaitlis karavīru, un mums ir trīs padomju tanki.
Tas tāds tipisks izsmiešanas naratīvs, izmantojot humoru, kas it kā bieži zinām strādā, iet pāri dažādiem arī stereotipiem, strādā arī uz auditorijām, kas varbūt ikdienā neuzķertos tik viegli.
Bet tomēr tu ielēc labā jokā, un tev ir vēl šie te pieminētie tanki.
Ar to vai labā mēs varētu vēl pastrīdēties noteikti?
Tieši tā. Skaitlim jāpieliek vismaz dažas nulles vēl klāt, kā mēs ļoti labi zinām, ja mēs paskatāmies, cik mums karavīri ir. Aptuveni 7000 profesionālais dienas, plus aptuveni 10000 zemesargi. Nu tad paskatāmies, cik nulīts ir jāpieliek pie šī skaitļa klāt. Mums ir ļoti laba tehnika, gan ko krievu tanks iznīcināt, ja kāds izdomā kaut ko darīt. Mums ir ļoti laba tehnika gan pašiem, gan sabiedrotajiem.
Kā šis te cilvēku skaitlis gan profesionāla armijā, gan zemesardzē ir audzis kopš 24. februāra 2022. gadā.
Viņš aug stabili un kvalitatīvi. Tas ir ļoti svarīgi uzsvērt šos abus faktors, kad gan skaitlis aug, gan arī kvalitāte. Un tas, ko mēs ļoti skaidri redzam, kad Latvijas sabiedrība saprot, ka valsts aizsardzība ir faktiski visa sabiedrības atbildība. Un aizvien vairāk mūsu līdzpilsoņi izvēlas vai nu iestāties zemesardzē, jeb iziet rezervas karavīru apmācību.
Kāda ir atšķirības ar šiem abiem?
Tātad rezervas karavīrs iziet apmācību, kas ir 3 nedēļas. Viņš tiek ieskaitīts rezervē un ar dažu gadu intervālu viņi iesauc mācībām. Zemesargam, lai viņš būtu pilnvērtīgs zemesargs, arī jāiziet tikpat ilga apmācība šī 21 diena, bet viņš tad noslēdz šo zemesargu līgumu un pilda zemesarga pienākumus. Mēs rēķinamies arī vismaz 1 mēnesis gadā.
Nākamais naratīvs, kuram mēs arī vēlamies pievērsties, un man personīgi ir žēl, ka šāds vārds savienojums ir gūst tik lielu popularitāti, bet tas tiešām ir izplatījies un to izmanto pa labi, pa kreisi, par to, ka Valsts aizsardzības dienests, kas tikko šajā gadā ir sācis iesaukt, un jau pirmais iesaukums pieredz to, kāds ir Valsts aizsardzības dienests realitātē, kā gatavo tikai lielgabalu gaļu. Šis vārds savienojums lielgabalu gaļa.
Tas nāk no Krievijas, no Padomju Savienības. Ja mēs paskatāmies, kā Krievija karo uz doto momentu, viņiem cilvēki ir lielgabalu gaļa. Viņiem cilvēks nav vērtība vispār. Un te pašā laikā paskatāmies, kā karo Ukrainas bruņoties spēki. Par cilvēkiem tiek domāts. Par cilvēkiem tiek domāts visos iespējamos veidos, gan kā viņus ekipēt, gan kā viņus apmācīt kvalitatīvi, gan arī pēc tam operācijas laikā visos atbalstīt ar visiem iespējamajām ieroču sistēmām. Un mēs esam daļa no rietumu kultūras. Es uzsvēršu ne NATO šoreiz, bet no rietumu kultūras. Mums cilvēks vienmēr ir bijusi vērtība. Mēs esam maza tauta, maza valsts, bet varena. Un tādēļ mums ir jādomā par cilvēkiem. Un tas ir, kāds vienkārši mēģina šos krievu vēstījumus patiešo projecēt pret Latviju, bet, es domāju, mūsu sabiedrība ļoti labi saprot.
Sanāk, principā, ka tas, kā Krievija ir skatījusies, vēl uz savu armiju, ne tikai pagājušo pasaules karu, bet, principā, visus savus pēdējos karus, vairāk gadsimt garumā, kur cilvēks nav vērtība, un vēl tajos karos, kur tiešām karoja ar lielgabaliem vai nevis ar kaut kādu modernāku tehniku, viņi to projecē to, kā viņi redz sevi arī uz mums.
Jā, un viņi domā, ka mēs to tik vienkārši arī šādu te triviālu vēstījumu arī paņemsim mūsu sabiedrība. Viņi tik vienkārši arī akceptēs, bet tā gluži nav.
Bet, Rihards, kur tas parādās Latvijā? Kur tiek izmantots šis vārdu savienojums?
Šis savienojums tiek kā tāda kritika pirmā lietota, lai principā uzreiz pret dienestu, pret zemesardzi, pret šo te rezervistu apmācību, respektīvi visām šīm te iespējām, kā cilvēks varētu iesaistīties visaturošajā valsts aizsardzībā, tostarp pielikt savu roku, audzēt kaut kādu gatavības kultūru, tā arī nolai gal galā rokas nedarbu krīzes situācijā, jeb kādā parastākajā tai skaitā. Nu, viņi saka, nu, ka nē, nevajag šito visu, jūs esat visi Lielgabala gaļa. Viņi mēģina nu, nosist to entuziasmu vēlu cilvēkiem pievienoties valsts aizsardzībā. Bet nu, šajā datumā, šajā nedēļā, kad mēs viņu gatavojamies, Lāčplēšu dienā gatavojamies, 18. novembrim, manuprāt, ļoti svarīgi akcentēt cilvēkiem, nu, ka tās ir pilnīgas muļķības.
Jo, ja mēs paskatāmies, ko uz doto momentu dara šī pirmā valsts aizsardzības dienestā, pirmā iesaukuma jaunieši, viņi faktiski ir integrēti profesionālā dienesta vienībās. Viņi strādā ar mūsu, uz mūsu patriām, viņi strādā uz mūsu pašgājēju haubicām, viņi mācās par sakarniekiem, viņi mācās faktiski visu to pašu, ko profesionālā dienesta karavīri. Nu.
Uz visu kaut ko nopietnāk nekā Lielgabaliem strādā, vai ne?
Viņiem nekā... jāskrien pa laukumu, stīcībā.
Arī jāskrien ir, starp citu, tu no tā nekur neliksies.
Bet nav jābāk droši no Lielgabalas pieļaujas.
Bet, ja, bet tas, ko es gribu teikt, kad mēs gatavojam karavīrus, lai viņi būtu profesionāli.
Atgriezīsimies septembrī, kad norisinājās valsts aizsardzības mācības namēs. Arī tad tika izplatīta dažāda dezinformācija saistībā ar šīm mācībām. Un viena no frāzēm bija par to, ka namēs ir radīts tam, lai kaitinātu, provocētu Krieviju.
Daži komentāri no manas puses, ja tomēr drīkst. Pirmais, tās bija valsts visaptverošas aizsardzības mācības. Pirmo reizi mēs arī publiski teicām, ka mēs nemācām tikai bruņotos spēkus. Mācībās piedalījās visa sabiedrība, visas ministrijas vingroja. Man liekas, izglītības ministrija pēc manas atmiņas nebija iesaistīta, nu, tomēr nedaudz savādāks fokus, bet visas ministrijas, visas nozares bija ļoti iesaistītas šajās mācībās. Kādēļ tas ir svarīgi? Lai, tieši tā kā tu teici, lai krīzes situācijā mēs visi saprast, kas mums ir jādara, jo ne jau tikai armija viena aizsargā valsti. Valsts aizsardzība tas ir visai valsts. Jā, mašīnai ir jāstrādā uz šo vienoto mērķi. Tas numur viens. Numur divi, runājot par šo konkrēto piemēru, provocēt Krieviju. Ko mēs tur varam provocēt Krievijā? Mēs redzam, kas ir Krievija. Mēs to redzam īstenībā jau no 2008. Gada, kad Krievija uzbruka Gruzijai. OK, nesaskatīja varbūt viena daļa. 2014. Gads. Krievija uzbruk Ukrainai. Vēl neredzēja. Nu, ja tagad vēl joprojām pēc 22. Gada neredz, kas ir Krievija, tad, nu, ko mēs tam cilvēkam mēs varam palīdzēt, Richard? Nu, tur ir grūti, ja kāds tādu jautājumu vispār uzdod, tad varbūt ir jāaiziet atpakaļ uz skolu un jāsāk mācīties vēsture. Varbūt jāievieš skolās tāds priekšmets kā loģika. Kas, starp citu, dažreiz palīdz, saliko domas pareizi.
Bet es domāju, nu, tas ir mums jāsaprot. Mēs esam suverēna valsts, mēs varam rīkot mācības, kur mēs gribam. Mēs viņus varam rīkot tikpat labi kā Kurzemē, kas ir tālāk prom no Krievijas. Mēs viņus varam rīkot Latgalē vai jebkurā citā novadā. Un es domāju, nu, tas tāds arī notiksies. Nu, atbilstoši valsts aizsardzības nu, vajadzībām, plāniem, nepieciešamībām, tas viss tiks arī darīts. Un nu, arī jāsaprot, nu, tie spēki izmēri, nu, kas ir gan nu, kas ir Latvijas spējas un arī tās, ka NATO spējas, kas pie mums ir izvietotas, viņas jau nav paredzētas un vispār nu, uzbrukumā viņas ir tāpat, kā tas ir NATO pamatā aizsardzības spējas, aizsardzība pret nu, kaut kādu iespējumu provokāciju jā, no Krievijas puses, ko iespējams ir nu, palielināt, tad, jo tā nepieciešamība būtu ļoti straujā laikā, lai cīnītos par, kā saka, pirmo pārkāpto robežu centimetru no pirmās minūtes, bet nu, tas spēka apjauts, viņš nav, nu, viņš ne tuvu nav tāds, lai vispārībā tu nu, uzskatītu Krieviju, ka mēs gatavojamies viņiem uzbrukt. Tā ir tiešām retorika un tā ir tiešām tāda manipulācija informatīva.
Vai tas manipulācija ar vārdu? Iebiedēt vai tikai?
Dezorganizēt varbūt pat vairāk, lai sētu šaubas cilvēkos, vai tiešām to vajag. Bet varbūt mēs tiešām provocējam, bet varbūt tiešām nevajag. Varbūt nevajag vispār armiju un viss būs labi. Tādas lietas var būt.
Nu, tur mērķi varētu būt dažādi. Mums nevienmēr vajag mēģināt atrast loģiku tur, kur viņas nav Kremļa dezinformācijas naratīvos, un bieži vien tie naratīvi tiek izmesti 20 versijas dažādas vienlaicīgi, lai sētu kaut kādu apjukumu, haosu, maldinātu par patiesajiem, iespējams, Krievijas nu, varas institūciju mērķiem vai darbībām. Tā, ka nemeklēsim loģiku tur, kur viņas nevienmēr ir.
Šis bet, ir jāatcerās.
Bet es domāju, nu, domājot arī par šodienas epizodu, viens no potenciālajiem mērķiem varētu būt, nu, protams, mazināt kaut kādu vēlmi aizstāvēt, iesaistīties tajās valsts iespējās, iespējās, ko valsts piedāvā aizsargāt mūsu valsti vienā vai otrā nu, dienesta veidā, kurus mēs jau te pieskārāmies diskusijas gaitā.
Ukraina, starp citu, to spilgti parādīja 2014. un 2022. gadā. 2014. gadā mēs varējām redzēt, ka faktiski Kremlis, Krievija bija ļoti veiksmīgi strādājis. Un ne jau 13. 14. gadā viņi bija strādājuši aptuveni 10 gadu iepriekš jau tā investējušies, lai grautu šo Ukrainu no iekšienes. Un viņiem bija grūti šo sabiedrības izpratni, kas tad ir valsts aizsardzība, kad valsts ir jāaizsargā. Un vai vispār ir jāaizsargāt valsti? Nu tāds triviāls jautājums. Viņi izturēja, viņi noturējās, un mēs redzam, kā faktiski ir Ukraina kā valsts mainījusies. 22. Gadā viņi faktiski sastapās ar kaut ko pilnīgi pretēju Ukrainā. Ļoti tāda, nu, teiksim, monolīta valsts sabiedrība, pilsoniskā sabiedrība, tas ir svarīgi uzsvērt. Ne jau armija tur bija izšķirošā, pilsoniskā sabiedrība izšķirošā.
Jā, jo cilvēki arī nebēga, viņi gāja tieši un darīja to, ko viņi izdarīja, lai aizsargās valsti. Tieši tā. Un tagad saldē ēdienā mums ir vēl kāds dezinformācijas narratīvs, un saldēs ēdienas ir Sēlijas poligons, kurš, kā saka dezinformātori, iznīcinās mežus un pļāvas, traucēs tur mītošos dzīvniekus, kā bildē varam novērot traucēs govīm. Padarīs par neiespējumu reģionu etisko iedzīvotāju saradnīgo dzīvesveidu, viņiem nāksies aizbraukt. Tiks atsevināts cilvēki īpašums, nojauks mājas, fermas, pat kapsētas, zemi atdos NATO militāristu vajadzībām. Poligonā gatavos ASV Lielgabalu gaļu karam pret Krieviju. Poligons tiks izmantots, lai apspiestu Krievijai draudzīgos Latgales iedzīvotājus. Un valdība melo, ka poligons attīstīs reģionu. Labākajā gadījumā cilvēkiem būšot iespēja mazgāt amerikāņu saimnieku traukus un podus.
Nu, varbūt sāksim no šī te vēstījuma, kas Kremlim, ko Kremlis ļoti grib iepotēt mūsu sabiedrībā. Nu, paši sev viņi mēģina to iepotēt, ka tas tā tiešām ir, bet mēs to ļoti labi zinām, ka tas tā nav. Draudzīgi, pret Krieviju draudzīgie Latgales iedzīvotāji, kā tur bija teikts. Mācības namais to ļoti skaidri parādīja. Faktiski, kas ir kas? Sabiedrības attieksme pret bruņotajiem spēkiem bija pārsteidzoši draudzīga. Nu, kā man kolēģi teica, tur pāris vietās bija pat ķiršu lietus. Dodās mūsu kolona cauri pilsētai, Krāslavu, es pareizi atceros. Un vienkārši tur kungs ar spaini ķiršus puišiem.
Metam. Man vajag šo video. Es piesakos, es gribu redzēt.
Kas tam atgādiniet? Varbūt tiešām tas arī kaut kur nofilmēts, jā. Viņi gribētu, lai tas tā būtu. Mēs ļoti labi zinām, ka tas tā nav. Protams, ir cilvēki, kas fiziski dzīvo Latvijā, Liepājā Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī, Krāslavā, bet viņi faktiski garīgi, mentāli atrodas pat ne vienkārši Krievijā, bet Kremļa
mauzolejā.
Ļeņina mauzolejā viņi dzīvo, nu teiksim tā. Nu, tā tas notiekās, diemžēl. Bet tādēļ mēģināt teikt, ka visa Latgale ir tāda, nu, tās ir muļķības. Skatāmies tālāk. Sēlijas poligons būšot, kas tur vēl bija aprakstīts, nu, tās ir pilnīgas muļķības.
Pirmā iznīcinās kārtā. Dabu un
iznīcinās dabu pirmām mājas.
Jā, tie principā divi galvenie vīrusi dažādās variācijās.
Arī ādežos mēs ļoti labi varam redzēt. Ādežu poligons. Daba nav iznīcināta, lai nu ko, bet pret savu dabu. Mēs, Latvijas bruņotie spēki, izturamies ar ļoti lielu pietātu. Un tas ir ne tikai pie mums, tas ir. Tā ir daļa no rietumu kultūras, kas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs redzam Krievijā. Mēs ar ļoti lielu pietātu izturamies pret savu dabu, jo mēs šeit dzīvojam, dzīvojām un dzīvosim. Mēs neesam tā kā siseņi, kas atnāk un tur visu izposta. Un tad dodas tālāk.
Meklē jaunu.
Jā. Mēs neesam siseņi. Mēs šeit dzīvojam. Šīs ir mūsu mājas. Tādēļ mēs par dabu vienmēr esam domājuši un ņemam lielu rūpi. Kādēļ šis poligons ir svarīgāk varbūt paskatīties, vispār ir vajadzīgs? Ja šī pieminētā Krievija būtu mīļi, draudzīgi dzīvojusi, būtu attīstījusi savu valsts ekonomiku, domājis par cilvēkiem, būvējusi ceļus, būvējusi raķetes uz kosmosu, uz Marsu, lai brauktu. Nu, viss būtu varbūt ļoti, ļoti skaisti. Bet mēs ļoti labi redzam, ka viņi cenšas dzīvot kā siseņi. Kā siseņi bars. Viņi tagad mēģina nopūstīt vienu Ukrainas reģionu, tā nākošo reģionu, Bahmut, tagad Avdijevka. Tas viss ir ļoti labi redzams. Tad mums ir jābūt gataviem. Un jau iepriekš diskutētais jautājums par sabiedrotiem. Viņi ir bijuši gatavi un ir gatavi šeit būt. Lai viņi šeit būtu un lai viņiem būtu spējis ne tikai šeit, nu teiksim tā, sēdēt kazarmā, neko nedarīt. Tas nav karavīra dienests. Karavīrs nesēž kazarmās. Karavīrs visu laiku vingrinās un uztur savas militārās iemaņas. Viņam ir vajadzīgs poligons. Ādaru poligons priekš mūsu vajadzībā nepietiek ar šo poligonu.
Tad pamazu.
Ja mēs gribam, lai būtu vēl vismaz viena brigāde, NATO brigāde šeit jau uz vietas Latvijā, tad mums ir vajadzīgs vēl viens poligons. Tad mēs arī esam priecīgi par šo Saeimas lēmumu, kad ir izveidots pieņemšies likums par Sēlijas poligonu izveidi, un jā, notiek darbs pie viņa izveidošanas.
Kā ar kādām ekonomiskajām iespējām noteikti jau no tā paša ādažu stāsta pieredzes ir iespēja izdarīt kaut kādas secinājumas, ko tas nozīmē vietējām pašvaldībām un kopienām darba vairāk, darbu vietu kaut kādu darba mazāk, kā īsti tas izskatās tajā?
Tā būtu nedaudz varbūt tāda spekulācija mēģināt salīdzināt viens pret viens ādažus ar Sēlijas poligonu, bet nu tomēr, jo ādaži ir ļoti tūri Rīgai, tādēļ tur nedaudz varbūt ir sarežģītāk, bet ja mēs runājam, pirmkārt, vienai daļai arī bruņoto spēku karavīru būs iespēja dienēt tuvāk viņu dzīvesvietām. Tiem pašiem kolēģiem, jauniešiem no Latgales reģiona un no Sēlijas reģiona. Tas ir numur viens. Numur divi. Protams, kad attīstīsies ekonomika. Protams, ādaži to ļoti labi parāda. Nu, varbūt tās ar nelielu humoriņu tas pastāst. Tad, kad... Nu, cik jau gadi? 8 atpakaļ, kad ienāca sabiedroto spēku Latvijā, tad mums bija tās humors, kad labākās picas Latvijā ir dabūnams kur? Ādažos. Un kādēļ?
Kāpēc?
Tādēļ, ka tur ir itāļu kontingents. un kolēģi no Itālijas, nu, viņam tāds tā kā ierakstīts ir gēnos nedaudz. Viņi nevar vienkārši apēst, nu, viņu it kā nacionāla ēdiena. Ja viņš neiekomentē kaut ko, neiedot tādu mazu padomu. Nē, man vecā māte saka, kad redz, lai pica būtu labāka, tad tur vajag, nu, tur kaut ko pievienot tādu un šādu. Un tad vienu brīsniņu tiešām bija šīs parastās picērijas, tur bija neraksturīga augsta kvalitāte. Nu, tagad, man liekas, visur Latvijā viņas ir diezgan augsta kvalitāte.
Mēs zinām, tās... kurēs tas atnāca pie mums visu Latviju.
Tā kā es domāju, gan Jēkabpils, gan Aizkrauklas novadam, šis būs iespēja, šis ir iespēja loks attīstīt daudz vairāk tieši gan infrastruktūru, gan arī vietu ekonomiku.
Bet klausies, staki mums par to narratīviem bieži, kam to vajag? NATO vajag vai mums vajag to poligonu? Kā saka?
Bet mēs jau esam NATO.
Vai ne?
Sāksim ar to, ka jā. Mēs tā pretnostatīšana arī daļa no Krievijas tādas manipulēšanas ar mūsu sabiedrības viedokļiem. Mēs esam NATO. Es esmu NATO karavīrs. Mani kolēģi Latvijas bruņoto spēku karavīri ir NATO karavīri. Nu, tā kā tas ir vajadzīgs mums, un mēs esam daļa no NATO, tādēļ tas ir vajadzīgs arī NATO.
Runājot par dezinformāciju un atkāpjoties nedaudz no narratīviem, mēs to esam apskatījuši, tu esi tos gāzes un apgāzes un izskaidrojis mums arī. Kas ir pamatā tam, ka cilvēki izplačā dezinformāciju, kādas ir dezinformātoru ambīcijas? Viņi vienkārši grib pasmieties par mūsu spējām, viņi grib ietekmēt kaut kādus procesus, kas slēpjas apakšā. Vai viņiem vienkārši dota komanda tagad runāt par to un dezinformēt par to?
Es domāju, viņi ir sadalāmi šie dezinformatori vairākās grupās. Viena ir vienkārši liederīgie idioti, kas dalās ar šādām muļķībām bez kritiskās domāšanas. Tad arī man bija tas komentārs par loģikas nepieciešami mācīties loģikas, kā tādas skolās varbūt padziļinātāk. Bet otrs, diemžēl, ir jāapzinās, kad ir cilvēki, kas ar to pelna naudu, man ir tāds zināms aizdoms, kuriem tas ir uzdevums. Tas ir veids, kā Krievija ietekmē ne jau tikai tuvās kaimiņu valstis. Viņi faktiski strādā pret visu brīvo pasauli, pret rietumu sabiedrību kā tādu. Krievija cenšas ar savu darbību ne tikai ietekmēt lēmumu pieņēmējumus, bet arī polarizēt sabiedrību. Jebkura sabiedrība, kas ir polarizēta, jau pat par sevīm ir vieglāk ietekmējama. Daļa no sabiedrības, ja tā var teikt, militārā slengā runājot, ierokās ierakumos. Viņus ar normālu komunikācijas veidu, tradicionālu komunikācijas veidu ir ļoti grūti sasniegt. To ļoti labi varēja redzēt Covida krīzes laikā. Un, nu, tā hipotēze ir tāda, kad uz to ļoti pastiprināti strādāja tieši Krievijas speciālie dienesti, lai polarizētu sabiedrību, lai tādā veidā vairotu šo liederīgo idiotu pulku, kas ir viņiem, kuru viņi varētu manipulēt un raustīt viņus aiz dažādām aukliņām.
Tas jautājums, kas mums radās radījuma gatavošanas laikā, bija par to, vai šādas dezinformācijas aktivitātes varētu ietekmēt to, kā mēs aizstāvamies, kā mēs spējam aizsargāties reāla uzbrukuma gadījumā.
Es to piemēru jau īstenībā devu sarunas laikā par Ukrainu. Tur ļoti klasisks, es domāju, tas tās hrestomātisks piemērs. Sabiedrība, kas nav līdz galam gatava šādām lietām, Ukraina 2014. Gads, un sabiedrība, kas tam ir gatavojusies, un ar to es nedomāju tikai pilsonisko sabiedrību, bet arī valsti kā tādu. Viņi, gadu es šoreiz neatceros, varbūt tu atceries gadu, kad viņi aizslēdza visus Krievijas mēdījus Ukrainā. 2019. 20. Es tiešām neatceros.
Bet krietni brīdi ātrāk par mums. Jā,
un tas bija ļoti izšķirošs faktors. Viņi faktiski izņēma tādu ļoti spēcīgu ietekmēšanas instrumentu Krievijai ārā, kas par šo laiku ir vēl paralēli attīstījies, diemžēl, ir šī noslāņošanās sociālos tīklos, dažādos burbuļos. Es domāju, jūs jau esat runājuši par tiem dažādiem Telegram kanāliem vispār, jo arī šis jau dotais piemērs no tā sauktajiem antifašistiem, kas ir fašisti paši, ja? Nu, kur te viņi dzīvojās, kur te viņi savus vēstījumus izplata? Telegram kanālos. Tā kā...
Vai tu liekas, ka aizsardzības joms kaut kā tie dezinformācija un... Es pat runā, gribētu teikt, informācijas ietekmēšanas operācijas, viņas kaut ko īpašā atšķirās no visām citām tēmām. Mēs esam iepriekšējos rēdījumos veselības tēmu, bet dažādas mums... krāpniecības schēmas, tēmas ir dažādas, arī kuras mēs monitorējam, bet teiksim, aizsardzības nozara kā tāda, vai viņa ir interesantāka tādām manipulācijām informatīvā telpā no potenciālā pretinieka puses nekā citas jums?
Viņi primāri fokusējās, es domāju, nevis uz kādu konkrētu jomu, viņi fokusējās uz uzticības graušanu valstī, valsts vadībai un, es atļaušos izmantot tomēr terminu, klasiskajiem mēdījiem. Jo tas ir tas, ko, nu, ja tev izdodas veiksmīgi graut uzticību valsts vadībai, tad tu netic, ko viņi saka. Ja tu vēl paralēli esi pilnīgi sagrāvis uzticību klasiskajiem mēdījiem, tad vienīgais, kas paliekoši cilvēku smeļās informāciju, ir no antifašistiem, es tagad tā vulgarizēju, no dažādiem plakanā zemespiekritēju burbuļiem. Tāda mums arī, diemžēl, ir Latvijā. Es biju ļoti pārsteigts par to, ka tā...
Es tieši šorīt lasīju izrāvumus no diskusijām par...
Plakano zemi?
Tas bija interesanti. Bet, Rihards, es zinu to, ka tev interesē kāds jautājums par zemes sardzi, un tev ir arī narratīvs par zemes sardzi.
Jā, man šajā nedēļā, kā saka, gaidot Lāčplēšu dienu un gaidot arī 18. novembri.
Uzrakstīs iesniegumu.
Varbūt arī to, bet...
Vai šī būs tā epizode, pēc kuras Rihards uzrakstīs iesniegumu?
Bet ne tikai noteikti Rihardu tas varētu interesēt, bet varētu interesēt arī daudz mūsu klausītāju, skatītāju proti. No tiem, kas šobrīd domā, flirtē ar to ideju, stāties, nestāties zemesardzē, būt, nebūt. Nu, viens no viedokļiem, kas ir dzirdēts, kas sabiedrībā arī nu, ir tas narratīvs izplatīts, ka zemesardze tas jau tikai tāds hobijs vien ir. Kā tu, kā, ko tu atbildētu, ko tu komentētu tiem, kas tā saka pa zemesardze?
Tagad tā, es tā pēc tam palūkšu, lai man viens kolēģis šo te atbildi noskatās, un viņš man pēc tam verificēs, vai es būšu spējis to pareizi atbildēt, jeb nē. Jo tad, kad viņš ir zemesargs jau ilgstoši, un kad viņam pasaka, ka zemesardze ir hobijs, viņš dažreiz tikai apvainojas, dažreiz ļoti apvainojas. Un tad jautājums, kā dēļ? Jo tagad tā paskatāmies, kas ir zemesarga dienests? Zemesarga dienests, es pats arī esmu bijis sākotnēji zemesargs, nu, nedaudz vairāk kā gadu, un tad iestāju pārgāju profesionālajā dienestā. Tu ziedo valstī savu brīvo laiku, tu ziedo šim dienestam savas sestdienas svētdienas. Tu ziedo laiku, ko varbūt savādāk tu būtu ar ģimeni pavadījis, vienkārši aizbrauc ekskursijā, lai apgūtu šos militārās iemaņas. Tā ir viena lieta. Nākošais, kā tas dienests izskatās? Nē, nu, jā. 18. novembrī skaisti parāda, dalība parādē ļoti skaisti, bet parāds varbūt arī ļoti augstā laikā, paņemsim 18. novembris, varbūt arī tad, kad ir mīnus 20 grādi. Tā kā, tur arī nedaudz jānosalst ir. Mācības, nakts, lietus, ierakums, rudens, paņemsim kāds tagad novembra vidus jau, varbūt gan kā tagad plus 5 grādi, varbūt arī mīnus 15 grādi. Nu, tur jābūt ļoti lielam ekstrēmistam, lai tas būtu hobijs. Tā ir daļa no šīs pilsoniskās sabiedrības vēlmes un izpratnes, ka valsts ir vērtība.
Tad pienākums tas ir. Pienākums sajūt.
Jā, nu, pienākums sargāt savu valsti, jo tā ir vērtība pati par sevi. Brīvība ir vērtība.
Absolut.
Šī ir skaista nots, uz kuras noslēgt šo Melns uz balts rādījumu. Un man šeit ir laiks arī nelielam produktu izvietojumam. Es izdomāju, kas to tā saukšu.
Jā, neliels reklāmas, kā saka, moments. Daudzi no tiem apskatītiem narratīviem, kurus mēs šodien pieskārāmies aizsardzības tēmai un vēl detalizētāk un vēl vairāk ir pieejami rokasgrāmatā pret dezinformāciju atpazīt un pretoties, ko valsts kanclere ir izdevusi aizvadītā gadā, bet kas šobrīd arī jebkuram interesantam ir pieejami digitālā formātā mājaslapā melnsuzbalta.lv un šajā tieši tā, tur ir apkopoti dažādi narratīvi, ko Kremlis ir izmantojis gadu desmitiem jau pret Latviju, kopš 90. gadiem, kad mēs diezgan skaidri pateicām, ka gribam būt daļa nevis no Kremļa postkoloniālās struktūras, bet daļa no Eiropas Savienības, daļa no NATO.
Daļa no brīvās pasaules.
Daļa no brīvās pasaules, tieši tā. Un universitāšu pasniedzēji, profesori savos arodos, tostarp tie, kas fokusējās arī uz aizsardzības tēmām, ir atspēkojuši lielu daļu šo te Kremļa narratīvu. Tā, ka gan tautu, ko mēs pieskārāmies šodienas epizodē, gan daudz ko citu, varbūt tās, ko nepaspējām, tas ir pieejams rokas grāmatā un aicinu iepazīties visas klausītājas un skatītājas.
Un es savukārt izsaku vēlbi, ka varbūt nākamo mēnešu laikā šī būtu tā grāmata, ko deputāti vicinātu atrodoties Saeimas tribīnē.
Tas būtu ļoti noderīgi, jo ja mēs nesaprotam šos pašus pamatus, kā strādā Kremlis, jo to dezinformāciju Latvijā jau primāri izprata Kremlis, tad mēs neesam soli priekšā, bet esam soli iepakaļ, tad mums jāzina, kā viņi strādā.
Rihardai, mēs tikmēs nākamajā svētku epizodē un par ko mēs runāsim. Nu jau varētu teikt sagaidot 18. novembri, ja tagad mēs runājām par 11. novembri, nākamais ir 18.
Jā, paldies visiem, kas klausījās Melns uz balta kārtējo epizodi, ja tiekamies jau drīzumā 18. novembra valsts svētku priekšvakarā, kad mēs gatavojot kliņģerus, gatavojot svētku galdu.
Un
cerams, ka jūs klausīsieties šajā laikā arī Spotify vai YouTube vai citās vietnēs, kur pieejams mūsu raidieraksta jaunākā sērija, kur mēs pievērsīsimies tieši kā ir dienēt kā ir sargāt Latvijas valsti un jautāsim to jauniešiem, kas to ir sākuši salīdzinoši nesen, kā ir būt daļai gan no valsts aizsardzības dienesta, kā ir būt daļai no zemesardzes un ko tas nozīmē viņiem, un atspēkosim arī vienu otru mītu noteikti par to, kas saistās ar dienestu.
Un ja kādam ir interese, starp citu es arī ielikšu iekšā mazu reklāmu, drīkst?
Produktu izvietojums.
Protams. Ja kādam ir interese par dienestu valsts aizsardzības dienestu, jeb zemesardzi, ejiet uz mūsu mājaslapu kļūstikaravirs.lv. Tur tālāk jūs atradīsiet visu nepieciešamo. Pievienojieties!
Paldies tev par būšanu kopā ar mums šajā Melns uz Baltu. Tiekamies nākamajā, un ja tev ir jautājumi, vai tu vēlies ziņot par dezinformācijas gadījumiem, melns uz Baltu.lv.